waxay ku sii siqaysaa laba sano markii la soo doortay dawladda xilligan talada haysa ee Soomaaliya iyo markii ay bilowdeen hawlgallada military ee ka dhanka hawlka Al-Shabaab. Hawlgallada military ayay bilaabeen dadka deegaanka ee maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ilaa markii dambe ay soo jiitaan indhaha dawladda federaalka oo ku soo biirtay isla markaana ka qayb qaadatay markii dambena la wareegtay hoggaanka hawlgallada. Inkastoo hawlgalladan ay horseedeen in dhul baaxad leh laga qabto ururka Al-Shabaab, dhulkaasi oo ka mid ah labadaasi maamul goboleed, haddana waxaa dhammaadkii sannadkii hore ciidanka soo waajahay dib u dhacyo military, kuwaasoo ilaa haatan ay dawladdu isku dayeysay in laga soo kabto ciidankana dib loo abaabulo si loo hawlgeliyo goobo cusubna looga saaro ururka Al-Shabaab. Haddaba maxay ahaayeen dib u dhacyada soo waajahay hawlgallada military? Su-aashaasi ayaan weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
Waxaan isleeyahay waxaa jiray dhowr faktor ama dhowr sabab ayaa jiray. Saad ogtahaba hawlgalladu sanadkii hore waxay ku bilowdeen si dardar leh, madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay shacabkii oo dagaalkii bilaabay, dowladdii oo dagaalkii maxaan ku yiraahdaa shacabkii garab gashay, shacabkii dowladdiisi dowladdii oo isla socda iyo xiisadii u yeeshay dagaalkii, guulo badan ay ciidamadeennu gaareen iyadoo la dhahayay ciidamadeennu kama hor imaan karaan kaligood Shabaab ayadoon amisom la socon, derbiga waa la jabiyey, shacabkii dowladdu intay isgarabsadaan lama dagaalami karaan Al-Shabaab ayadana waa la jabiyey derbiga. Marka dabcan dagaal kasta wuxuu leeyahay, markuu dagaalka lala dagaalamayo urur gobollo badan haysta oo 18 sano ka badan jiray oo dhaqaale badan arursanayay 100 milyan ilaa ka badan ay soo gelayso oo aysan ku jirin isbaarooyinka iyo taawaadka waxyaabaha la yiraahdo, dagaal lagu qaadayo aad buu u dheer yahay. Dagaalkii dabcan waxaa wax badanaa soo noqday, dhowr faktor baa jira marka oo xoogaa dib u dhigay ama daahiyey. Waxaan isleeyahay faktorka koowaad wuxuu noqon karaa dagaalkii oo dheeraaday iyo dadkii shacabka ahaayo maxaan ku iraahdaa sugi waayey, guulihii sugi waayey oo ciidamadu waa dulqaadan karaan, sabar dheer ay leeyihiin, laakiin dadka shacabka ahi la abaabula sabarkoodu ma badna. Hadii dhowr bilood inkastay aada u sabreen oo inta badan ilaa hadda qaarkood ay joogaan, oo dadkii marka zahamkii dowladda la socday oo shacabiga ahaa oo yaraaday maadaama aysan safri karin, dhaqaalena ay u baahan tahay. Qodobka labaadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima wuxuu ahaa arrimihii dee dastuurka iyo baarlamaankii iyo howlahaasoo dabcan dowladdii halka hore waa madax banaaneed dagaalka waqti baa loo hayay, dee dowladnimadana in la isku dhinac wada waayo doorashada arrimaheedii, iyadoo aan isleeyahay madaxweynuhu ka cararayo xilli aan munaasab ahayn hawshan la bilaabay inuu xilli hore bilaabo ku talagalay, arrintaasna xoogaa dowladdii mashquulisay oo attentionkiibay ka jeedisay. Qodobka saddexaadna waxaan isleeyahay ciidamadii iyo qalabkii lagu dagaalamayay wuxuu qarash waayay dowlad oo aan mushaaraadkeedii iyo wixii yaroo maarata emergencyska daruuriyaadka la daalaa dhacaysa markay dagaal gasho, dagaalkii wuxuu u baahan yahay in markastaba leeskaarkayo u baahan yahay, marka hadday qalab tahay, hadday risaas tahay, hadday tababar tahay, hadday ciidamadiyo aagagii ku daahay oo kuwa cusub in la geliyo ay tahay, hadday tahay kuwa cusub in lasoo tababaro, arrimahaasna waa faktorka saddexaad isleeyahay. Faktorka afaraadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima, dabcan waa la siyaasadeeyey oo in badanoo ciidamadii kamida saraakiishii la wacayo laleeyahay yaan dowladdu intan dhammaynin, dagaalada ha ku dhammaanina kasoo noqda. Dabcan dad badanoo siyaasad u arka haddii la guuleysto in maxaan ku iraano. Marka waxaan isleeyahay arrimahaas iyo arrimo kale oo yaryara waa iskaashtay. Hadda marka waxaan isleeyahay maadaama arrimihii dastuurka ay soo dhadhawaadeen, abaabul cusub baa jiraan isleeyahay oo iyadoo inta hore laga tabaabul fiican yahay, laga khibrad fiican yahay, farsamo xumooyin badanna way dhaceen runtii oo aan la inkiri karin, oo hadday tahay operational tactic, hadday tahay maxaanku iraadaa qaabka aagaga, waxyaaba badanoo dabcan ay saraakiisha amarkan wareystay laga faa'iiday oo hadda sida hore laga roonaanayna way jiraan baan isleeyahay.
Dib u dhacyadan ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya ay isku diyaarinayso inay dalka ka baxaan kumanaan kale oo ka mid ah ciidamada midowga Afrika ee ka mid ah howlgalka ADMIS bartamaha sanadkan. Kahor intaan ciidamada Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa la siiyey tababar degdeg ah aysan mas-uuliyadda kala wareegin ciidamadaasi dhammaadka sanadkan. Mar kale Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
Aniga ka khabiir markaan u hadlo ciidamadii degdega lagu tababaray oo ayagoon dagaal weli gelin furinta la geeyey, arrimahaasu arrimaha farsamo ahaan khaldamay inay ka mid yihiin baan u haystaa anigu. Dabcan maxaan ku iraahdaa tababarkii oo degdega ahaa iyo furin laysku xijiyey iyo waxaa laga yaabaa xuquuqdiyoon si sax u saxnayn aanba wixii oo kala daahaya farsamooyinka aan sheegayo ay kamid tahay amisom. Arrinta amisom waxaan isleeyahay dabcan dowladdu qorshaheedii bay ku socotaa intaan hadda ka warhayo. Talooyin waa jiraan amisomto sideedabana siyaasadu amba nidaamka saxda waxa weeye ciidamo amisom 17 sano ka badanay joogaan ruutiinkoodii wax initiative sooma kordhi karaan ibdaac amba initiative cusub amba ma jiri karaan. Marka in ayaga la baxsho kadibna la qiimeeyo Soomaaliya maadaama ay dal soo koraya tahay cadowguna uusan al-shabaab kaliya ahayn oo waxyaaba kaloo jabhada dilaaci karaan oo ay ku socoto ciidamo kaloo nuuc cusuba oo magac cusuba ha laga fikiro waa wax dhici kara. Waxaan isleeyahay waxaa laga fiirinayaa dhinacyadaas baa laga fiirinayaa waxaa laga fiirinayaa dabcan mandatekuna waxaan isleeyahay waa ka duwnaan doonaa mandateka hore oo amisom ay qaadka hore ku timid. Markastana waa caqligeena keenaya haddii amisom ay hadda sidaa ku baxdo waa inaan u baahannahay hadday tahay ciidankeena tababarkiisa, hadday tahay qalabayntiisa, hadday tahay tiknolojiyadda, hadday tahay maxaan ku iraahdaa qalabkaas aan ugu baahannahay dad kaloo naga caawiya oo laakiin priority-ga annagana la siiyo qalabaynta ciidamada Soomaaliya tababarka priority-ga la siiyo kuwaana ay la siiyo ay noqdaan aaga labaad. Arrimahaas waa arrimaha hadda laga fikiraya waxaan isleeyahay waa arrimo logic aan isleeyahay aad u muhiim.
Samira Gayd waa khabiir arrimaha amniga ee Soomaaliya, horena waxay la taliye ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxayna ku lug lahayd dib u habeyntii ciidanka. Waxay ku doodaysaa in labadii sano ee lasoo dhaafay ay dowladdu xoogga saartay howlgallada military. Waxay aaminsan tahay in loo baahan yahay in la isgarab wado howlgallada military iyo dib u habeynta ciidanka.
Waa mahadsan tahay Haruun. Dib habeynta ciidanka horta waxa waaye geed socod oo waqti dheer socday. Dowladaha oo isxigtay wax badanay ka qabteen dowladdii koowaad oo 2007 markay bilaabatay ciidankii la isku keenay waxay ahaayeen ciidamo oo kala jaaca oo la isku keenay in lala dagaalo argixisada. Markaas 2011 waxaa la arkay ciidamadii oo mushaarad loo bilaabay oo saad loo bilaabay. Dowladdii ku xigtayna waxay tijaabisay in ciidamadaas ay howlgaliso ururka argixisada ka saarto magaalooyin badan. Waxaa markaas lagu mashquulsanaa howlgallada. Dowladdii ku xigtayna waxay go'aamisay in ay dib u habeyntii ka wado meeshii ka wado ay ciidanka mushaaraadkooda iyo tiradooda meel ku hubiso. Hadda waxaa la arkay 2 sano lasoo dhaafay ciidamadii oo howlgalin lagu mashquuliya oo focuska meeshaas aaday. Saa daraaddeedana waxaa la arkay ciidamadii dib u habeyntii loo baahnaa in la sii wado la joojiyo. Marmar dib u habeynta ciidanka markii laga hadlayo waxaa loo maleeyaa mar in laga hadlayo le mushaaraadka ciidanka, in ciidanka mushaarkooda ay ku helaan account-kooda oo mise in ayaga la diiwaangeliyo suulkooda la hubiyo. Intaas kaliya ma aha dib u habeynta ciidanka dib u habeyntooda waxaa la rabaa in horta la hubiyo ciidankaas in tiro sax ay yihiin, in howlgallada ay qabanayaan in ayaga u diyaarsan yihiin, in infrastructure markii laga hadlayo gaadiidkooda mise deegaankooda in la hubiyo, caafimaadkooda la hubiyo, intii oo u baahan in laga saaro ciidamada oo howlgab gaaray in laga saaro. Howl oo aad u waqti dheer waaye, laakiin waxaa laga bilaabaa horta ciidanka askariga in la ogaado yuu yahay oo diiwaangelintiisa iyo mushaarkiisa la hubiyo, markaas kadibna shaqooyinka kale lagu xijiyo. Shaqooyinka aan isdhahaya laga gaabiye oo lagu la diira saare arrimaha ciidamada howlgallada ciidamada 2 sano lasoo dhaafay. Hadda waxaa loo baahan yahay howlahaas in lagu laabto oo la isku wado howlgalka keligiisa nama anfacayso. Waxaa loo baahan yahay howlgal iyo dib u habeyn wada socda.
Howlgalladii ka dhanka ahaa shabaab ma istaageen xilligan, maxaa caqabadu maxayd?
Howlgalladii horta sanadkii lasoo dhaafay waxaa jiray caqabado badan oo kuu ka ahaa arrintii cusweyn ka dhacday oo ciidamo tiro badan aan luminay. Waxaa ku xigay in ciidamada furimaha kasoo baxaan. Markaas ka bacdi waxaan aragnay taliskii oo tijaabinaysa inay ciidankii isku soo celiso oo ay dib u dhisto waxaa hakiyay arrimahaas roobabka iyo El Nino oo sanadkii lasoo dhaafay shaqadaas dhexgalay. Waxaa also hakiye arima siyaasadeed oo dirada la saaray oo dastuurka ay ku ka ahad tan saddexaadna arimaha oo Artemis oo goobaha Artemis ka baxayeen ciidamadii la dhisay oo la rabay howlgalo inay aadaan waxay haddana u qaybsameen inay howlaha transitionka qayb ka noqdaan so howlo badan aa soo dhaxgalay ciidankii iyo howlgaladii waxaan dhigi karnaa waa run howlgaladii waa la hakiye haddana waxaa lagu jiraa waqtiga roobabka I think haddartan inay dawladda ku mashquulsan tahay dib u dhiska ciidanka iyo diyaarinta ciidankaas inay haddana lagu laabto howlgalada
aqabad kale oo soo waajahday ciidankana wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dhawaan qiratay in raashin ay lahaayeen ciidamo ka tirsan ururka danab la leexsaday kadibna suuqa la geeyey dowladda ayaa war saxaafadeed ay soo saartay 25-kii bishii abril ku sheegtay inay samaysay baaritaan natiijada ka soo baxday inay noqotay in shaqada laga joojiyo lana xiro saraakiil ka tirsan ciidanka tirada iyo magacyada saraakiisha la xiray weli si rasmi ah looma shaacin saddex ila wareed oo dhinaca amniga ayaa galka baarista u sheegay in la xiray laba sargaal oo ka tirsan ciidamada oo kiiskan loo haysto dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in sanadihii la soo dhaafay ay kor u qaaday tallaabooyinka isla xisaabtanka ciidanka oo waafaqsan barnaamijka dib u habeynta waxay sheegtay in intii baaritaanku socday ay iyadu ogaatay laaxsiga raashinka danab waxay intaas ku dartay in arrintaasi ay si culus u qaadanayso degdegna ay baaritaan u samaysay shaqadana laga joojiyey saraakiil darajo sare leh wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo wareysiisay telefishinka Universal 27-kii bishii Abriil waxa uu sheegay in falkii ugu dambeeyay ee lagu qabtay dadkii ku lugta lahaa uu dhacay toddobaad ka hor markii uu wareysiga bixinayay
urur kamid ah muddada danab raashin loogu talagalay qayb kamid ah inay ay dad saraakiil ay maaragtaa ay si oo aan ku talagalay maaragtaa loogu talagalay inay u isticmaalaan arrinka asaga ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waaxihiisa kala duwan oo ku shaqada lahaa ayaa dabagalay waxayna xaqiijiyeen in arrinkaas uu jiro arrinkii ayaa dad si dadkii ku dhex jiray shaqadaasi si fala garansa loogu qabtay heerihii loogu talagalay oo garsoorka oo maxkamadda ciidamada qalabka siday ay ugu horeysana waa lagu wargeliyey shaqadaasna haddeer meel fiican ay maraysaa mar dhowna waxaan rajaynaynaa baarista inay soo dhammaato
dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in dhacdadani ay ku soo aaday xilli ay socdeen wadahadallo ku saabsan sidii Soomaaliya ula wareegi lahayd mas-uuliyadda ciidanka danab Mareykanka ayaa bilaabay tababarka ciidanka danab sanadkii 2013-ka ilaa haatanna waxaa la sheegay in la qaatay 12 dufcadood sanadkii u dambeeyay ayaa saraakiisha amniga ay sheegeen in la dardargeliyay qaadashada dufcadaha iyadoo la qaatay ugu yaraan 3 dufcadood ciidamada danab ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu tababarka fiican ciidamada Soomaaliya bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay waxay ka qayb galeen dhoolatus military oo Mareykanku hormood ka ahaa oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen ciidamo ka socda wadamo kala duwan oo ka dhacay dalka Kenya sanadkii horena laba jeer ayaa dowladda Mareykanku ay taageero military siisay ciidamada danab taageeradaasi way ka mid ahaayeen hubiye rasaas ila dhinaca amniga oo la hadlay galka baarista codsadeen inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolayn inay la hadlaan saxaafadda waxay sheegeen in ciidamada danab la siiyo raashin ay ku jiraan kaluun bur baasto bariis loos digir timir iyo buskud dhowr sargaal oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in ugu yaraan qayb ka mid ah raashinka la leexsaday uu ahaa raashin ay ciidanku geeyeen suuqa si ay ugu soo bedeshaan raashin kale oo ay xiiseeyaan sida hilibka qaar ka mid ah saraakiisha ayaa intaa ku daray in inkastoo ay soo socotay arrintaasi haddana saraakiisha amniga ay ka digeen inay arrintaasi tahay musuqmaasuq ugu dambeyna waxay saraakiishu ii sheegeen in baabuur uu saaran yahay raashinka la leexsaday oo laga dejinayo mid ka mid ah suuqyada magaalada lasoo sawiray islamarkaana loo geeyey laamaha amniga sidaasna lagu soo qabtay baabuurta iyo saraakiisha haatan xiran waxaa sidoo kale ay saraakiishu ii sheegeen in la taliyayaasha ciidamada Mareykanka ee tababara danab aysan ku faraxsanayn raashinka la leexsaday samira gayd waa khabiir dhinaca amniga ah
way arrintan ka dhacday danab raashinka la leexsaday maxaan ka ognahay
sidoo wasiirka sheegay waxaa jira baaritaankaas soo saaray in ciidanka ay leexsadeen raashin oo lagu talagalay ciidanka danab arintaas waa arin aad u dhib badan oo fool xun markaa u fiirisid ciidanka danab iyo waxa laga aaminsanaa tan labaadna ciidamadaas waxay helaan taageero oo baahsan ay ka helaan Mareykanka. Haddii ay arintan ku kooban tahay kaliya raashin, ma garanayno. Hadda waxaa loo sheegay in raashinka ay joojiyeen, laakiin haddii si joojiyaan waxyaabaha kale ee ciidankaas siin jireen oo ciidankaas ku taageeri jireen, waxa waa arrin aad u dhib badan oo howlgaladana hakin karo iyo xataa wada shaqaynta ciidanka Mareykanka iyo ciidankeena.
Qodobka ku saabsan raashinka la leexsaday ee Danab waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka, General Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare.
Runtii waa arrin oo aan aad fiicnayn, weliba annagoo dagaal ku jirna, annagoo kalsoonidii beesha caalamka iyo dowladaha saaxiibada inaan kasbanno ay tahay in arrinkaasu dhaco. Runtii waxay ahayd setback bay ahayd, maxaanku iraahdaa waa laga qumanaa, aad baa looga qumanaa. Laakiin waxaan isleeyahay sida wasiir Gaashaandhigu sheegay, levelka uu ku dhacay corruptionkaasu maaha level amba taliski ah amba wasaaradi ah, waa ururkii meel joogay oo markii lasoo gaarsiiyey taliyihii ururka ee dadkii ka hooseeyey arrin ka dhacda waaye. Arrimahaasna wax hadda un adduunka ka dhaca waaye. Waxaa dareed inay wasaaradda iyo taliska iyo ka sare meelahaas inay bahashu ka dhacdaa dareed oo xanuun ka badnaa lahaa. Ayadina hadda in dowladdii Soomaaliya ay qiratay ay tiri waa jiraa arrinkaas tallaabaana ka qaadnay, ayada nafteedana isleeyahay horumar waaye. Wixii haddaa marna marba la qarin, dadkii arrintaas mas-uuliyadda maarata arrinkaas ay kusoo dhawaatana la qabtay oo baaritaan ku socdo, waxay tusinayaa dhinaca kale dadka beesha caalamka in khalad uu dhaca. Bini aadam baa layahay, dowladaa layahay, dad institutionkeena waa dhismaya, laakiin haddana dad weli transparency-gii iyo wixii dadaalaya inaan ahayn tusinaysaa. Xogtaan hayana Mareykanku waaba kordhiyeenba, hadday tahay taabciidankii tababarayeen, hadday tahay qalabayntii, hadday tahay dabcan arrimahaasi ka dhacay Nairobina, waxaan isleeyahay kolley xogahaan ka helayo wax saameyna kumaysan yeelan. Laakiin arrinkaasu inuu dhaco waxna laga faa'iido waxna lagu saxa loo baahan yahay uu safoon.
Hadalka wasiirka markaan sii wadno, waxyaabaha uu sheegay waxaa kamid ahay dowladda Soomaaliya inayba qorsheynayso inay la wareegto saadka iyo qaybaha kale ee gargaarka ee wadamadaas uu kamidka yahay Mareykanku aysan jireen ciidanka wasaaradda Gaashaandhigga la hoos keeno. Maxaa ku idhaahda dhaqse intee laag bay taas ku dhici kartaa? Midda kale, ma haysataa dowladdu dhaqaalihii iyo bisaylkii siyaasadeed ee ciidama saa u tababaran inta la hoos keeno dowladda looga ilaalin lahaa siyaasadda inaysan ku lug yeelan sidaan hore u aragnay?
Amaasanta horta Haruun, oo arrin aada muhiim waad ka dhawaajisay. Taliye ciidamaan ahaa in ciidankii aad xukumaysay kala mushaar yihiin xilli mushaarku usoo kala dhacayo, ay kala raashin yihiin oo raashinkii xilli kala duwan soo dhacayo, waxyaabaha ciidamada burburiyay ka mid tahay. Waxaana ognahay dagaalkii Cawsweyne lagu soo jabay, faktarada lagu soo jabay, qaybo ka midana waa la sheegaa oo dadkii hadda meeshaas ka agdhowaa waxyaabaha ay noo sheegay ka mid tahay. In marka horumar weeye in ciidamadeenni amba Danab ha noqdaan, amba Gorgor ha noqdaan, amba ha noqdaan Khaalid Bedwaliid ha noqdaan, amba Unugyo kale ha noqdaane, in la mideeyo oo system laga dhigo oo isku hal marna raashin ku gaaro ciidanka, isku hal marna uu gaaro mushaar ku gaaro, horta arrin aad loogu baahan yahay, aada u muhiim waaye. Su-aasha ah ma awoodaa dowladdu maanta? Ani waxaan isleeyahay waaqaan gaarnay. Maalin kasta haddaan ma awoodno aan dhahno, gooraan awoodayna ma naqaano. Waxaan isleeyahay waxaa noogala baahan yahay annaga kooxka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya, wasaaradda Gaashaandhigga, taliska xooga, inaan system transparency oon adduunka ku qancinayno, oo xataa korjoogayaal mararka qaar xataa xilliga u horeeya aan ay nala joogayaan marka arrimaha caynkaasaan u baahannahay si noogula aamino. waxaana isleeyahay waan awoodnaa. Hal tuug baa jira, mid farsamo xumaa jira, mid nafka dayayaa jira. Noocaas markaan iska qabanno oon annagu system la nimaado, waxaan isleeyahay saraakiishii arrinkaas u tababareenna waa joogtaa, mas-uuliyiintii dareenkaas laheedna waa joogaan. Kaliya wixii inaan system u bedelno oon imtixaan galno oon dadka tusino lee u baahnaan isleeyahay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii bishii aynu soo dhaafnay booqanaya magaalooyinka Xaradheere iyo Ceeldheer ayaa ammaanay ciidanka dowladda ee ku jira furimaha dagaalka.
Howl aad iyo aad u wanaad qabateen, dadka Soomaaliyeedna moraalka u dhisteen. Magaaladan waa astaan, calaamo waay, calaamadii guusha waay, inay ahaatana adiga u sababa. Intii nooga dhimatayna Allah u naxariisto, jannadii firdowsay tageen, inta dhaawacaan Allah bogsiyo, idinkana noolaada insha Allahu tacaala. Ummadda Soomaaliyeed macna weynaad ugu fadhidaan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya intaba. waxa la laalay wixii dawladdiinu ay karto oo awooddeeda ku xiran oo inaad difaaciinan xoojisaan oo noloshiinu ay badbaado oo dalkan aad ka xoreysaan nimankan khawaarijta yarta ah meeshan yarta ah oo maxaan kula luuqa ku haray wax kasoo dowlad Soomaaliyeed ay kartaan sameeyna haday tahay inaad inta aan madaxdu inta ay soo degto idin tamaaday idin la joogto aad maantaan meeshan imaaneysaan maantaan ka tabar badanahay waxaan ku tabareysanaynaa waa wanaagiina iyo geesinimadiina waay
galka baaristu waxa uu la xariiray mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga taliska ciidanka wasaaradda warfaafinta safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya kuwaasi oo aan dhammaantood ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii wareysi ee aanu gudbiyey barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.